O'zbekiston do'stlik chegara o'tkazish punktini bir tomonlama yopgani haqida 17 yanvar kuni kechga yaqin Qirg'iziston chegara xizmati rahbari Zakir Chelenov ma'lumot berdi.
Bugun ertaminen bizning jarandarlarni O'zbekistonga kirgizmayotadi. O'zlarining jarandarlarini O'zbekistondan Qirg'izistonga kirgizmayapti.
Bugun ertalabdan bizning fuqarolarimizni O'zbekistonga kirgizmayapti. O'zbekiston fuqarolarini Qirg'izistonga o'tkazmayapti. Ammo O'zbekistonda qolib ketgan fuqarolarimizni biz tomonga, Qirg'izistonda qolib ketgan fuqarolarini esa O'zbekistonga o'tkazishayapti. Chegaradan 3-chi davlat fuqarolari ham bemalol o'tayapti. Chegara faqat O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari uchun yopilgan xolos, dedi Zakir Tilenov. Rasmiyning aytishicha O'zbekiston chegara nega yopilganini izohlamagan. Bu ma'lumotni Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri Shamil Ataxanov ham tasdiqladi. Vazir qirg'iz matbuotiga bergan suhbatida Qirg'iziston O'zbekiston bilan chegarasidagi 7 o'tkazish punktini yopib qo'yganini aytdi. Shuning uchun o'zbek tomoni Qirg'izistonga javob chorasi qatorida do'stlik chegara punktini yopib qo'ygan bo'lishi mumkin, dedi Shamil Ataxanov. Do'stlik chegara o'tkazish punkti O'sh shahriga yaqin joyda joylashgan. Bu chegara punkti Qirg'iziston janubidan O'zbekistonga o'tish mumkin bo'lgan yagona bekat hisoblanadi. Qolgan 17 chegara punkti esa O'zbekiston tomonidan 2010 yilda yopilgan. Yanicha hanuz ochilgani yo'q edi. 5-7 yanvar kungi So'x voqeasidan so'ng esa Qirg'iziston tomoni chegarani yopgani uchun O'zbekistonning So'x tumani qamal holatida qolgan va bu yerda oziq-ovqat, benzin muammosi yuzaga kelib, narxlar qimmatlab ketgandi. So'x janjalidan so'ng Qirg'iziston tomoni chegaraga tikanli simlar tortishni boshladi. Qirg'izistonning Botken viloyati rasmiysi Abdunazar Ergeshev 17 yanvar kuni So'x bilan Botken o'rtasidagi 136 kilometrlik chegaraning 10 kilometrlik qismiga tikanli sim tortila boshlaganini ma'lum qilgandi. Do'stlik chegara punktining yopilishi esa so'xliklar qatorida minglab qirg'izistonliklarni ham qiyin ahvolga solib qo'ydi.
Ota-onam O'zbekistonda yashaydi, qarindosh-urug'larim O'zbekistonda yashaydi. Onamning davlaniyasi oshib boryapti ekan. Men borishim kerak. Lekin uni imkoniyati bo'lmayapti chegara yopiligi munosabati bilan. Hamma Qozog'istonda, Rossiyada bemalol borib kela olamiz, O'zbekistonda shuncha muammo. Bemalol o'tsa, qiynalmasdan, o'chiribdi turmasdan. O'chiribdi turgani ham o'sha ochiq kunlari ham eta qiyin bo'lyapti.
Nech kun o'chiribdi turishyapti odamlar?
Kun turmasa ham kechgacha 5 soatlab, 6 soatlab chegarachini o'sha turgan soldatni jahliga tegib qo'ysa, yarim soat bekitib qo'yman. Kechagi safar ham shunday qilib o'tibdi, singlim o'tdi bu tomonga. Shunaqa qilib muammolarni qilishibdi. Yarim soatlab soldatni ko'ngliga yoqmay qolsa, yarim soatlab chegarani yopib qo'yishadi. Odamlarni izdivatsiyasida bo'lyapti.
Dedi chegaradan o'tolmay qolgan O'shlik Sobira Ajimova. Do'stlik chegara punktining yopilishi Qirg'izistonga iqtisodiy zarar ham keltiradi. Chunki bu chegara bekatidan Qorasuv bozoriga savdo qilish uchun kelgan o'zbekistonliklar o'tar edi. Do'stlik punktining yopilishi 2010 yilda O'zbekiston tomonidan 17 chegara o'tkazish punkti yopilganidan keyin Qorasuv bozorida yuzaga kelgan vaziyatni yanada og'irlashtirib yubordi, deydi O'sh viloyati Qorasuv tumanida yashovchi ishbilarmon Shuhrat Ishonov.
Qorasuv bozorida savdogarlar savdo yo'qligi sababli ko'pi bankdan qarz olgan, kreditlar olgan. U kreditni to'la olmasdan ko'pchiligi uyini sotib, bankka qarzini to'lab, yo bo'lmasa savdo qilib o'tirgan do'konini yoki konteynerini sotib, qarzlarini uzib, ko'pchilik Rossiyaga ishlagan chiqib ketyapti. Hozirgi kunda bu juda og'ir ahvolda. Oldin O'zbekistondan kelardi, Tojikistondan kelardi. Savdo sotib bo'lib, juda o'sha O'sh Jalolobod oblasti, Batken oblasti shu yerda tirikchilik qilardi.
Dedi Shuhrat Ishonov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.